Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 5. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugrožena 63 COVID pacijenta. Više od polovine crnogorskih građana namjerava da se vakciniše protiv COVID-a, pokazalo najnovije istraživanje agencije Ipsos. Bjelorusija od Litvanije traži izručenje opozicione liderke Svetlane Tihanovskaje. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, otputovao za Irak u prvu posjetu jednog pape toj zemlji. Iz sadržaja emisije, Sandra Obradović iz kombinata aluminijuma za Radio Slobodna Evropa govori o najavljenom otpuštanju 600 radnika te podgoričke fabrike.
Šta radnici rade 8 godina bez dana godišnjeg u takvim ekstremnim teškim uslovima. I naravno da će da traže svoja prava kao i tad i sad i kogod se pobuni da će dobiti otkaz. Ja sigurno mislim da bi to bila katastrofa za sve da se to uradi.
Žene moraju biti ravnopravne sa muškarcima u pravima i obavezama, poručio predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić na konferenciji Ženske političke mreže o nasilju nad ženama.
Da pošaljem snažnu poruku osude svakog seksističnog, mizoginog i opšte diskriminatornog komentara ili foto ili video uratka kojima smo nažalost i suviše često mogli da svjedočimo u posljednje vrijeme na javnoj sceni. I to upravo u odnosu na ženu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 63 pacijenta zaražena koronavirusom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Na liječenju u toj ustanovi se nalazi 127 COVID pacijenata. U Crnoj Gori su prema posljednjim podacima aktivna 8844 slučaja COVID infekcije. Najnovije istraživanje o stavovima građana Crne Gore prema COVID-19 ukazuje na to da je u porastu broj onih koji namjeravaju da se vakcinišu. 51% građana bi se vakcinisalo u poređenju sa 44% u januaru 2021. Istraživanje je na nacionalnom reprezentativnom uzorku u februaru sproveo Ipsos uz podršku Britanske ambasade u Podgorici i UNICEF-a. Ministarstvo zdravlja apelovalo je na poslodavce i zaposlene kao i na sve građane da ne zloupotrebljavaju izdavanje potvrda za službena putovanja kako bi izbjegli štetne posljedice nezakonitog ponašanja. Iz ministarstva su kazali da su od uprave policije i drugih subjekata obavješteni da se potvrde za službena putovanja zloupotrebljavaju na razne načine, čak i izdavanjem članovima porodice i osobama koje nijesu zaposlene kod tih poslodavaca. Vlada je naimenovala programskog direktora Vijesti Mihajla Jovovića za predsjednika Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija. Kako je saopšteno iz MUP-a, tom resoru su dostavljeni prijedlozi za članove nove komisije koju će činiti predstavnici uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, tužilaštva, relevantnih medija i medijskih asocijacija, kao i nevladinog sektora. Obustava finansiranja tekućih obaveza Fakulteta za crnogorski jezik i književnost najava je završnog udarca koji se sprema toj instituciji, odnosno konačnog gašenja jedne od najsvjetlijih tačaka montenegristike, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista. Član glavnog odbora te partije Vladimir Vojnović kazao je da se samo 6 godina nakon prijema prve generacije studenata toj mladoj visokoškolskoj i naučnoj instituciji, zahvaljujući promjeni političkog kursa u zemlji, sprema zatvaranje. Vršilac dužnosti premijera Kosova Abdullah Hoti izjavio je da bi tokom marta na Kosovo trebalo da stigne prvi kontingent od 33.000 doza vakcina protiv koronavirusa iz programa COVAX. Kosovo je jedina zemlja u Evropi koja još uvijek nije obezbijedila ni jednu dozu vakcina protiv koronavirusa. Zemlje regiona, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora, već su počele imunizaciju građana vakcinama različitih proizvođača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bjelorusija je zatražila izručenje opozicione liderke Svetlane Tihanovskaje, koja se nalazi u egzilu u Litvani. Tihanovskaja, koja je izazvala autokratu Aleksandra Lukašenka na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima, u članici Evropske unije, Litvani, boravi nakon zaoštravanja demonstracija protiv Lukašenka, na koje vlast odgovorila represijom. Litvanski ministar spoljnih poslova Gabrielius Landsbergis odgovorio je da je njegova zemlja bila i bit će zid iza kojeg će utočište naći sve demokratske snage koje progone režimi. Italija je zbog rasta novozaraženih novim varijantama koronavirusa otkazala proljećne lokalne i regionalne izbore i objavila su dva izbora iz vlade. Izbori za gradonačelnika u velikim italijanskim gradovima poput Rima, Milana, Torina i Napulja odgođeni su za jesen, rekli su izbori, dodajući da je vlada uredbom potvrdila tu odluku. Odgođeni su i regionalni izbori u Kalabriji, dodali su, javlja Reuters. Kubanski kandidat za vakcinu protiv koronavirusa ušao je u treću fazu ispitivanja, a to je prva vakcina latinoameričke zemlje koja je tako daleko stigla, objavila je vlada. Regrutovanjem 44.000 dobrovoljaca u dobi od 19 do 18 godina za vakcinu Soberana 2 već je počelo, saopštio je Kubanski institut za vakcinu. Kuba je relativno pošteđena pandemije COVID-19 sa nešto više od 53.000 zabilježenih slučajeva i 333 preminulih od COVID-a u populaciji od preko 11 miliona. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo uputio se u istorijsku posjetu Iraku, javile su agencije. Reuters navodi da je to prva posjeta pape Iraku, kao i najrizičnije inostrano putovanje pape Franja od stupanja na čelo crkve 2012. godine. Navodi se da je jedan od ciljeva papine četvorodnevne posjete da apeluje na hrišćane u Iraku, kojih je sve manje u toj zemlji, da ostanu i pomognu u obnovi nakon godina rata i progona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Priča o mogućem zatvaranju kombinata aluminijuma Podgorica uzburkala je crnogorsku javnost, a danas bi trebalo da bude poznato da li će se obistiniti najava vlasnika da će 600 radnika te podgoričke fabrike dobiti otkaz. U sindikatu Kapa za Radio Slobodna Evropa kažu da vlasnici od juče vrše veliki pritisak na radnike da odustanu od traženih prava u vidu slobodnih dana i plaćenih doprinosa. Detaljnije Aneta Durović.
Umjesto da kompaniju širim i razvijam, izgrađujem nove pogone i fabrike, a već smo preko 50% crnogorskog izvoza, ja sam, gospodo, odlučio da pođem u potpuno suprotnom smjeru, a vas lišim brige oko uposlenih i njihovih sudbina. Sutra ću prekinuti radni odnos, otpustiti 600 radnika u Kapu koji inače imaju pravo na otpremnine. Pa vi, gospodo, preuzmite da brinete brigu o njima.
Ovako je vlasnik kombinata aluminijuma Veselin Pejović najavio zatvaranje te fabrike na sjednici Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije na kojoj se razmatrao položaj radnika u Kapu. On je naveo i da će Luka Bar, Monte Cargo kao i 200 firmi i 150 prevoznika iz Crne Gore koji su bili uvezani u rad Uniproma ostati bez prihoda, dok će državni izvoz ove godine biti manji za 250 miliona eura. Naime, Kap je u stečaju od jula 2013. godine, a radnici od tada nemaju pravo na godišnji odmor, na beneficirani radni staž, niti sistematske ljekarske preglede. Do prošle godine dobijali su 6 plaćenih dana godišnje, a zatim 12 dana, dok im je najavljeno da će od ove godine ići na sistematske preglede. Predsjednica sindikata kombinata aluminijuma Sandra Obradović kazala je za Radio Slobodna Evropa da od jučerašnje najave rukovodstvo Kapa vrši pritisak na zaposlene da odustanu od svojih zahtjeva, a najavu Pejovića ocjenjuje kao katastrofalnu.
Da je pritisak države, vlade, ne znam na Kap, u kojem obliku. Šta radnici rade, rade 8 godina bez dana godišnjeg u takvim ekstremnim teškim uslovima. I naravno da će da traže svoja prava kao i tad i sad i kogod se pobuni da će dobiti otkaz. Ja sigurno mislim da ne mogu sada tvrdim, naravno, šta je u njegovoj glavi, ali mislim da bi to bila katastrofa za sve, da se to uradi.
Obradović za Radio Slobodna Evropa navodi da je management kompanije pozvao zaposlene da u 15 sati blokiraju magistralu ispred Kapa.
Ali ono što je meni sad sa nekoliko strana od kolega rečeno, da Dožić poziva, to je naravno, ja nisam mogla da provjerim, ali mi kolege kažu da se Dožić poziva zaposlene da svi u 3 sata dođu i blokiraju magistralu. Na taj način da brane Kap, ne znam od koga i od čega. Ali ovo je sad zabrinjavajuće što ih poziva da da blokiraju magistralu, ako je ta informacija tačna.
A šta bi se time postiglo?
Pa ne znam, da pokažu javnosti da radnici ne daju da se ugasi kap, ali ne znam ko gasi kap, gasi li gazda ili gasi neko van kapa, to meni nije jasno šta postiže.
Nerješeni status kombinata aluminijuma Podgorica traje od 2012. godine, kada je tu kompaniju napustila ruska aluminijumska kompanija Rusal, oligarha Olega Deripaske, koja je gazdovala kapom od 2005. godine. Tada je Rusal kupio većinski paket akcija kombinata aluminijuma, a 2012. godine vlada Crne Gore odlučila je da raskine ugovor sa Rusima. 2013. godine mađarska OTP i ruska VT banka su aktivirale garancije crnogorske vlade date na kredit kombinatu aluminijuma Podgorica vrijedne 102 miliona eura, što je primoralo vladu na rebalans budžeta i na novu pozajmicu za pokriće dugova. Posljednjih 6,5 godina koliko Uniprom upravlja kapom, u kompaniji traje stečajni postupak jer država nije riješila imovinske sporove koji su nastali između dvije privatizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A ispred vlade Crne Gore danas su se okupili predstavnici 420 penzionera kombinata aluminijuma Podgorica, čije su otpremnine planirane zakonom o budžetu iz 2016. godine, ali im one do danas nisu isplaćene. Tamo je bila Bojana Moškov.
Ispred vlade Crne Gore danas su se okupili predstavnici 420 radnika kombinata aluminijuma Podgorica, čije su otpremnine planirane zakonom o budžetu iz 2016. godine, ali im one do danas nisu isplaćene. Oni su u drugoj polovini 2013. godine bili primorani da napuste kompaniju zbog pokretanja stečaja. Predstavnik radnika Nikola Raković objasnio je šta su zahtijevali na sastanku koji je ranije ove godine održan sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem.
Interesuje nas, idemo u susretu usvajanja budžeta, a s obzirom da smo mi imali zakon o budžetu za otpremnine 2016. godine u visini 5 miliona i 450 hiljada, a nije bilo rebalansa budžeta, tražili smo da prilikom usvajanja gospodin predsjednik se založi da vidi šta je sa tim parama. Isto sam istakao da mi isto tako od strane vlade tražimo to i tražimo sastanke da to isto pitanje riješimo sa ministrom financija gospodinom Spajiću.
Radnici su ministru financija, rade i socijalnog staranja Milojku Spajiću uputili pismo u kojem ga podsjećaju da su mu se obratili već dva puta povodom primanja njihovih predstavnika, te da to čini i treći kako bi mu predočili sve pojedinosti o njihovom slučaju. Raković je objasnio kako u posebnom zakonu koji su predložili, a kojim bi bilo regulisano njihovo pitanje, dvojica sudija nisu pronašli ništa diskriminatorsko.
Sa donošenjem zakona lex specialis, koji je jednostavno u tome dijelu po njemu sudio osnovni sud i dvojica sudija, u njemu ništa nisu loše našli i nije bio diskriminatorski, nego su donijeli dvije pozitivne presude u korist naš. Kako je vlada vidjela da padaju pozitivne presude, a oni su se branili sa jednim socijalnim programom iz 2014. koji nije mogao biti primijenjen na nas, nije bio na dnevni red skupštova i vlade, koji nije zaveden, nije pečatiran, nije potpisan i oni ga za 4 ročišta nisu donijeli na osnovnom sudu. I odgovor je bio odbrane vlade preko njihovih ljudi da su ga proglasili strogo po. Jedan socijalni program i to je čitavi cirkus bio.
Zakon o otpremninama od 5,45 miliona eura legalno je usvojen 2015. godine u Skupštini Crne Gore. Raković objasnio da je isplata otpremnina bila predviđena socijalnim programom iz 2009. godine, te da je sada neophodno odrediti rok isplate.
Primjena je bila na socijalni program iz 2009. godine, gdje se svaki cenat za svaku otpremninu radnika je 1/1. Znači, to je sve čisto, znači urađeno i samo treba da u tome dijelu se odredi rok isplate.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Žene moraju biti ravnopravne sa muškarcima u pravima i obavezama, poručio je predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić na konferenciji Ženske političke mreže o nasilju nad ženama. Bečić je kazao da je svaka vrsta nasilja neprihvatljiva, te osudio seksističke pojave koje su učestale na javnoj sceni u posljednje vrijeme, naročito prema ženama u politici.
Nasilje bilo koje vrste je potpuno neprihvatljivo. Nasilje nad ženama je neprihvatljivo. Nasilje nad ženama u politici je neprihvatljivo. I ne samo to. Svako nasilje mora biti po zakonu kažnjeno. Ovdje ne smije biti izuzetaka ili trulih kompromisa. Osim toga, želio bih ovaj događaj da iskoristim da pošaljem snažnu poruku osude svakog seksističnog, mizoginog i opšte diskriminatornog komentara ili foto ili video uratka kojima smo, nažalost, i suviše često mogli da svjedočimo u posljednje vrijeme na javnoj sceni. I to upravo u odnosu na žene u politici. Snažna osuda svih činilaca društva, a naročito donosilaca odluka u odnosu na pomenute izlive seksizma, jedinije korake koji se ne smije preskočiti da bismo došli do ambijenta u kojem neće biti mjesta za bilo kakvo nasilje, pa ni za nasilje ove vrste. U suprotno, izostanak glasne i efikasne reakcije države gotovo sigurno bi vodio do vraćanja u mračne filmove prošlosti, kada se nipodištavanje žena i nasilje nad ženama smatralo opšte prihvaćenim.
Čuli smo predsjednika crnogorskog parlamenta. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene osnaživanju žena širom svijeta, kazala je američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke. Prema njenim riječima, svega u 21 od 192 zemlje, članice Ujedinjenih nacija, žene su na najistaknutijim državnim pozicijama, što govori o manjku ravnopravnosti na globalnom nivou. Uz konstataciju da u sadašnjem sazivu parlamenta Crne Gore ima manje žena nego ranije, Reinke je pozvala na partnerstvo žena i muškaraca u borbi protiv nasilja nad ženama.
Globalno, 44% žena u politici doživjele su neke prijetnje nasiljem. Prijetnje smrću, prijetnje seksualnim nasiljem, napade, kidnapovanje. Govorimo o zastrašivanju, o degradaciji, o unižavanju koje smo imali priliku da vidimo i ovdje nedavno. Sjedinjene Američke Države su posvećen partner Crnoj Gori i svakoj drugoj zemlji koja namjerava da se na ozbiljen način pozabavi ovim problemom i zaštiti žene u politici. Nasilje nad ženama u politici je prepreka njihovom političkom uključivanju. Druge žene koje trenutno nisu možda u politici bit će zastrašene i bit će odvraćene od namjere i inhibirane, zaplašene prosto da se uključe u politiku upravo zbog ovakvih primjera. Danas svi znamo da politika i praktične politike uopšte trpe zbog manjeg učešća žena. I to je nešto što moramo da razumijemo. Puno socijalno, ekonomsko i političko osnaživanje žena ne može se dostići bez partnerstva između žena sa muškarcima. I naša djeca moraju biti svjesni postojanja ovog problema u javnom i privatnom životu. Izuzetno je važno uključiti i muškarce i dječake u borbu protiv ovog nasilja.
Kazala je američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke tokom konferencije Ženske političke mreže o nasilju nad ženama.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najava tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda da pokreće istragu o mogućim ratnim zločinima počinjenim na palestinskim teritorijama izazvala je oštre reakcije u Izraelu, gde zvaničnici prepoznaju stvarni rizik od krivičnog progona zbog sukoba iz 2014. pišu svjetski mediji. Odluku o istrazi najavila je tužiteljka Fatu Bensuda u sredu 3. marta, rekavši da je tome prethodilo mukotrpno preliminarno ispitivanje koje je trajalo skoro 5 godina, prenosi Reuters. Obećavajući principijelan nezavistan pristup, tužiteljka je naglasila da su glavna briga njene istrage žrtve zločina, kako palestinskih, tako i izraelskih, proizašlih iz dugog ciklusa nasilja i nesigurnosti koji su uzrokovali duboku patnju i očaj svim stranama. Dok palestinska uprava pozdravlja odluku Međunarodnog krivičnog suda, kao dugo očekivani korak ka pravdi za žrtve. Izraelski zvaničnici, ukazuje Reuters, tvrde da je delovanje suda politički motivisano i bez valjane pravne osnove. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je odluka koncentrovani antisemitizam i vrhunac licemerja. Reuters napominje da se Vašington protivi istrazi Međunarodnog krivičnog suda palestinskih teritorija, kao i istrazi u Afganistanu, koja se bavi ulogom američkih snaga, napominjući da je tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda zbog toga bilo na meti sankcija administracije Donalda Trumpa. Poslednja najava Međunarodnog krivičnog suda dolazi kao još jedan diplomatski udarac Izraelu, piše New York Times, ističući da administracija predsjednika Joea Bidena namerava da preispita sankcije koje je Trump uveo protiv tužiteljke Bensuda i njenog kolege.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku region. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odala je priznanje Fati Orlović, koja je i sud u Strasburu izašao u susret i naredio da se ukloni pravoslavna crkva podignuta na njenom imanju kod Bratunca u vrijeme kada je ona bila u izbjeglištvu. Fata Orlović inspirisala je mnoge, ali se stanje na njenom placu ne mijenja, javlja Dženana Karabegović.
Trebamo svi da se borimo za svoje pravo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Fata Orlović, kojoj je američka ambasada u Bosni i Hercegovini u srijedu dodijelila priznanje za upornu borbu za pravdu u ostvarivanju svojih imovinskih prava, a u okviru obilježavanja mjeseca ženske istorije. Na Facebook stranici američka ambasada je objavila da ovaj mjesec obilježavaju davanjem priznanja hrabrim bosansko-hercegovačkim ženama.
Ženama koje su se dostojanstveno suočile sa izazovima i koje predstavljaju uzor ne samo ženama i djevojkama, već i svim ljudima u svim aspektima društva.
Napisali su iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Fata Orlović od 2000. godine bori da se pravoslavna crkva izmjesti iz njenog dvorišta u Konjević polju na istoku Bosne i Hercegovine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Crkva je napravljena 1998. a Fata Orlović je u to vrijeme bila u izbjeglištvu. Prethodno je plac na kome je sagrađena izuzet u korist crkvene opštine Drinjača, a da nikada nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije. Evropski sud za ljudska prava u Strasboru u oktobru 2019. donio je presudu kojoj je naloženo uklanjanje crkve sa imanja porodice Orlović, a rok za izvršenje presude bio je 1. april 2020. No crkva nije uklonjena. Advokat porodice Orlović Rusmir Karkin za naš radio kaže:
postupak je krenuo jako dobro nakon donošenja presude, međutim dešava se pandemija COVID-19 koji je, ja smatram, jedan sjajan izgovor vlasti Republike Srpske da ne provedu odluku suda za ljudska prava. Nekoliko puta smo se obraćali do sada, međutim bez nekog značnog odgovora.
Karkin dodaje kako je nezvanična informacija vlade Republike Srpske da je ponovo raspisala tender za izvođača radova u kojoj traži građevinsku firmu koja će po najpovoljnijoj cijeni izmjestiti crkvu. Zvanične informacije na sajtu vlade RS-a o tome nema. U februaru prošle godine crkva je ispražnjena i određeno je da bude prebačena na novu lokaciju u centar Bratunca, udaljenog 20 km od Konjević polja, a prema odluci Skupštine opštine Bratunac. Na delegatsko pitanje u državnom parlamentu u januaru ove godine upućeno predsjedavajućem vijeća ministara BiH Zoranu Tegelti, zbog čega vlasti RS-a još nisu uklonili nelegalno izgrađenu crkvu sa zemljišta Fate Orlović, prvi čovjek BiH vlade je odgovorio da je proces uklanjanja crkve zaustavljen zbog pandemije koronavirusa, te da će biti nastavljen u proljeće ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 28. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 17. epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi gledamo mlade glumce i glumice, srednjoškolce i studente iz omladinske pozorišne scene iz Paraćina, dramskog studija Kakanj i teatra Gimnazijalac iz Lebana, Učesnik je Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra i Juventa Fest u Sarajevu. Da li mladi znaju svoja građanska prava? Da li ih u školama uče kako svoja prava mogu da koriste i uopšte na koji način se nešto u zemlji može promeniti? Samo su neke od tema ovo nedeljne perspektive.
Dosta omladine se jednostavno pomirilo s tom činjenicom da je nama loše u državi i onda jednostavno imaju tu neku kartu za koju, na koju igraju sigurno da će jednog dana otići iz ove zemlje i tako će im biti bolje.
Kad bi mi sebe krenuli na bolje mijenjati, svako od nas pojedinačno, mislim da bi onda mi kao zajednica sa dobrim moralnim principima, sa dobrim idealima, da bi mi onda tek mogli da napravimo neku veću reformu.
Na Balkanu situacija se može promijeniti ako maknemo ljude koji su već tu 20-30 godina, koji povlače jednu te istu vlast. Treba se dati nekom nova prilika. Možda bude bolje, možda bude i gore, to se nikad ne zna.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na sjednici Gradske skupštine u Subotici odbornici su usvojili izmjene statuta grada, čime je omogućeno da bunjevački jezik i pismo budu uvedeni u službenu upotrebu. Uprkos oštrom protivljenju odbornika iz redova Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji ovakvu odluku nazivaju političkom. Detaljnije u priči Natalije Jakovljević.
Predsjednik Skupštine grada Subotice Balint Pastor rekao je novinarima da ova nacionalna manjina na osnovu zakona može da traži ovakvu izmenu u mestima u kojima s razmera bunjevaca dostiže 15%. Ali pošto to nije situacija na teritoriji čitavog grada, gradonačelnik je ipak odlučio da inicira da se bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Ja mislim da je to jedan apsolutno demokratski potez i kada budemo stigli na kraj komplikovane procedure, onda će Subotica prema svemu sudeći biti grad kojem će u službenoj upotrebi biti 4 jezika, znači pored srpskog, mađarskog, hrvatskog i bunjevački jezik.
Predsjednica Nacionalnog savjeta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakvom inicijativom zadovoljni i da je u pitanju implementacija zakona o službenom jeziku i pismu koji je donet pre 2 godine.
S obzirom da smo ovdje na ovim prostorima 350 godina, na taj trenutak čekali smo jako dugo, ali to samo pokazuje da vredi čekati i da se vredi truditi, raditi i postojati.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova stranka sa zabrinutošću primila vest o promjeni statuta grada Subotice zbog uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu, navodeći da ovakva inicijativa nema svoje utemeljenje u zakonima Republike Srbije i da je ona suprotna u nekoliko ključnih tačaka međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Mi ne možemo govoriti o bunjevačkom jeziku bez znaka navoda. To je dijalekt, idiom, to je govor koji po svim svojim značajkama i po jezikoslovnim standardima pripada hrvatskoj jezičnoj baštini. Iza bunjevačkog jezika takozvanog ne stoji ništa. Nemate gramatiku i priručnik. Na koji način ćete vi rješavati pitanje pravopisa? Ako imate samo priručnik gramatijski i pravopisni iza koji stoji jedna učiteljica i jedna doktorica antropologije, čiji je izdavač Nacionalni savjet bunjevačke nacionalne manjine. To je apsurdno. To je sa razina jezikoslovnih znanosti sprdnja.
Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je pre 15 godina kao izborni predmet u osnovne škole, dok je u srednjim školama u toku prva godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 63 COVID pacijenta. Više od polovine crnogorskih građana namjerava da se vakciniše protiv COVID-a, pokazalo najnovije istraživanje agencije Ipsos. Bjelorusija od Litvanije traži izručenje opozicione liderke Svetlane Tihanovskaje. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo otputovao za Irak u prvu posjetu jednog pape toj zemlji. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka, 5. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.